უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азатлык радиосунун эс программа аудиториянын марагын назар алып, Азербайжан тарыхы менен баалуу музакералар башталат. Бул буракташта сахифлер дөрүнөн сөз ачачак. Кийинки чаптан чыкмыш Өлүм мелеи романынын мүэллифи, жазучу Мустафа Чемерли изин белекчиси. Жазучунун Өлүм мелеи атландырдыгы hükümdar kimdi? Сахифлер дөрүнө ай тарыхый кайнаклар жетеринче эле. Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin möhtəşəm yüzü serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım tələbə yoldaşı olmuş qazın. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm mələyinə heç necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazan var, şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəysə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi, bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmana sayılacaq qədər az yazılır. Və bu yazılanlar da açığı, bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə bu yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə eləyə bilmirdilər. Olanlardan istifadə eləyib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Gözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazısı üçün detallar tapa bildim, amma əlbəttə mən bir kitabla kifayətlənməmişəm.
Gəlin, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yararlandınız, Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğuz Şah Təhmasının, biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyin, Sara Aşurbəylinin, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Təfəvvürlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmiblər, amma bəzi alimlərimiz var, o təskirələri, yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Şah Təhmasının qızı Fəri xanın hətta 2-ci Şah İsmayıla qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn Xətaini yenidən oxudum. Baxdım, gördüm ki, məsələn universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə vermişəm. Bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa, Şah Təhmasovun özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var. Özünün. Yəni, təskirən əlbəttə oturub özü yazmıyor. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu, həmən indi möhtəşəm yüzülə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanın sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun Sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqda bunu pərvanələr yazılır, amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa Yani bayağı biraz ona tokundunuz. Demek istediğim odur ki sizden evvel de Azerbaycan edebiyatında tarihi roman janrında eserler olur. Sizin yanaşma tərzinizle, bakış bucağınızla, tutaq ki Sovetler döneminde yazılan o tarihi romanların yanaşma tərzi arasında nasıl farklar olur?
Sənim, ben size bir şey deyim. Benim en çok sevdiğim yazıcılardan biri. Yani ruhu itibarıyla bana çok doğma olan Yusuf Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizden qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki bilirsiniz onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusuf Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim Xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazın. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
Hətta 30-cu illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizə nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvür edin 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini tekrar sizin nəzərinizə çatmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Məni hirsləndirən, kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində
hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, müasirləşsə də, düşüncə var ilə. Ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var. Heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular, elə həmənkidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox, belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah təhmasi, məsələn, mən bunu çox müsbət münasibətim yarandı məndə. Və mən təəssüfləndim ki, bu şah təhmasi bugünə qədər, yəni bunun atası Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma
deyim olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədalət olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylərbəyliyi ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi. Şəkini özünə tabeledir. Bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn, Şah Təhmasib öz dövründə, təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni, yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi, çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn Sultan Süleymanla onun bilirsiniz də Sultan Süleyman.
Bəli, yeri gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müzakirə
yüzündəki münasibətlər. Şah Təhmasibin obrazı orada çox pisdir.
Şah Təhmasibi orada çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi belə. Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təskirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycana və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrılıqla. Ümumiyyətlə Sultan Süleyman baxmayaraq indi onu deyirlər Cahan Sultanı, mən də inkar eləmirəm, amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirləri nəticəsində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutur, indi möhtəşəm yüzüldə də o var. Cəmi 4 gün qalır orada. Onun özünün təskirəsində yazır ki, mən sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv elə eləyib, Durmuş xanın təklifi ilə, Durmuş xan da mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhməsinin dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsləhət bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta şah təhması özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər? Hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər? Bu yük nə vaxt tükənə bilər? Bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb biçmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbad vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmir. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey azuqa yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər Şah Təhməsi və ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələrlə nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərini deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətini çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət Əli atası öləndən sonra, Təhmasibin oğlu. Həmən Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Həmən bu İsmail Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmail ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli, dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmail deyilmişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhməsi sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açıb burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tutar. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalası indirdi. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Təhməsi
özü saldırır
özü.
Bəli. Bax, bu mənim romanım. Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyim, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Mən də bu əsərdə demək Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır, o bilər, şah xəstə olarkən. Şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir. Bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda. Amma ki də bu Şah Təhməsibdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bu günün özündə ləzzət eləyir. Təsəvvür eləyin ki, bu xəstəlikdən qalxıb, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birindən çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında dustaq yatan ikinci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda nə edirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni belə cəhətlər, bir mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnən isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk eləyir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvanşahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bir qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında mübahisə. Sonra onun əri ölür, o Şirvanşahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyi ildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam. Amma mənim yazdığım bu, onun ki qızı var Pərxan, 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olub.
Yəni qardaşı oldu bir əşkədə,
hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata bildilər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladları olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibində Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təsvirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasib özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azərbaycan radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Yenicə çapdan çıxmış Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məxəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Onu içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiq idi. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı var idi. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür eləyin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvürlə bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir, qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsən mi mən ki, mən deyir ki, Əlahəzərət buna şirkətdir, bütün dünya bilir ki, kimsini. Yox, deyir, sən bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyəm. Deyir ki, əstəfrullah, belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Qəfrinə fərman verdiklərim, gecələr yuxuma görür, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mülkünü, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni, tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç bir cəzasız qalmır. Kim ki, Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz, ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni, o da belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni sən o bir başının bir ayıq vaxtı. Əl çək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən. Belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikanəmi əlimdən alasan. Sənin özlüyün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var. Mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə gətirirlər. İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona. Kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə gətirirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcəz onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi, Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o, çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi. Və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Mustafa Mərim, nə necə bilirsiniz? Ölüm mələyinlə bir Azərbaycan serialı çəkmək olar mı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhtəşəm Güzin
dünən,
kimi.
Dünən, yəni ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mən həmin bu ölüm mələyimin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada tarixçilər də, yəni doğrudan da mən yəni o adamları dəvət etmişdim ki, o adamlar həm də mən sizə deyim ki, aprel, may, iyun aylarında bu il Azərbaycan jurnalında gedib bu roman. Və o jurnal ilə çap olunanda mənə çoxlu müraciətlər olunurdu və çox adamlar doğrudan oxumuşdu, ədəbiyyat adamları xüsusən. Və o müzakirədə dünən mənə çox belə zövq verdi. Demək olar hamı orada yüksək fikirdir və yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhmasib belə olmayı, belə olmayı. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar. Və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də biləsən.
Baxın, Sulu müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhdud özünüz
bilirsiniz. Mən də deyəsən, burası çox danış. Az qalır romanı danışdın.
Romanı danışdın. Səbəblər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi?
Mən sizə deyim ki...
Hey, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır. Bax, elə dünən sırağa gün, əlyazmalar
istəyir. Mən sizə bir şey deyim. Çox şeylər tapılır. Çox, bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, ged vaxtlar tapırlar, oxumurlar. Ged arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçülmür. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bu il həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getməyibdi. Ay əziz insan, göstər o əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım. Və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən deyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüb çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Necə ilə 9 dənə qəzələ elə böyük əlyazmadır dediyimək olmaz. Əlyazma, nəsə ola bilər ki, o daha çox olub. Bəlkə tip batıb. Yəni, biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə, 80 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bu saat. Tərənin evində nə isə var onun. Bax, belə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sədə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız nəyə görə, həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm. Bizi dinləyənlər bu kitabın yəni mənim üçün təmənnasız nəşr eləyən və yayımını da özü təşkil eləyən Vasif Qurbanzadiyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gənc bir oğlandı, amma duyar bir insandı. Oxucular əldə eləyə bilərlər, mağazalara veriblər o kitab satışdadır.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıçı Mustafa Çəmənli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıçı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolanbaşlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalaya
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեք ყოველდღე FM 107.4 ռադիո թավիսուպրեբա։